Bukatu dira kontu batzuk eta beste batzuei hasiera emateko prest, badakizue, ostegunetan hortartetxo bat hartzen dugula gure inguruko hurbilen ditugun kontuak ekartzeko, Bilbo Hiri Irratira eta holaxe eingo du gaurkoan ere bai. Sarritan izaten dugu gonbidatu hemen, pixkat ez dakit, esplotatzen ote dugun sensazio ere izaten dut gure Mikel Urbeltze, baina bueno, badirudi gaur fresko etorri zaigu, irrifartxu ikusten dugu, beraz, posik datorrelakoan gaude, egunon, Mikel.
Gustora. Gustora, eusen kasutan esplotazioa, horlako esplotazioa badira danak.
Bai, badira beste gatzuk txarragoak izaten direnak, ez da? Txarragoak eta eskazagoak. Hemen falta dugun bakarra da hori kafeteratxo bat, kafetxo bat eskaintzeko.
Hori bai, ideia hona, bera. Proposatu.
Ego du proposamena, segurazki atzera botako digut. Baina, bueno, Mikel Urbeltz, badakizu, lagunok, zerta etortzen zaigun, normalean, beste interbentzio batzuk ere izaten ditu, baina kafe antzokiko programatzailetari baten bera da, berak kudeatzen du kafe antzokian egoten diren bai kontzertuak, bai itzorduak, bai kantagintzak, dantza saioak eta bueno, egoten diren umeentzako historia guztiak egunero astero edo hilabetetan zehar. Eta gaurkoan ere, ba hori galdetuko diogu, martxoa bere astapenean daukagu, gaur martxoak lau ditu eta ba besterik gabe, Mikel, nahi baldin baduzu gaur gauaz ere kontzertua dagoela, osea, ez dago eskapa batzerik, kafe dantzikiko egunetatik eta gauetatik.
Ez, ez dago eskaparatzerik, eta ez da beharrik ere gainera, ze talde importantea datorkigu gaur kafe dantzokira. The Dead Lords, ipatu duzu moduan, New Yorkeko talde ba, mitikoa dugu, eta eskenatokira berriro ere, buelta egiten du eskenatokietara partaide berezkoekin, originalekin. Zemar dugu, 82-tik 89 bitartean izan zela martxan talde hau, eta beraz ba, bueno, berriro ere bueltatze bat da, ba, bueno, hainbat saletuek eskertuko dutena, dudarik gabe. Tartean, The Dictators taldetik zetozen Scott Kempner eta Eric Campbell musikariak daude, eta haiek sortu zuten gainera taldea. Lau disko grabatu zituzten, bere garaian, eta beste bat zuzenean Low Studioko eta bat zuzenean New American Rock, garaietan egiten zen New American Rock, eta New York irian garaian zauden rock estiloen nasketa bat egiten zuten. Horrela, kostalde bietako eraginak, mendebaldeko cowboy soinuak eta baita ekialdeko rock doinuak New Yorken batzuk, eta zenbait kasetarik Bronxeko cowboyak izendatu zituzten. Hot Dogs taldea, ba bueno, Euskal Herrian arituko da eta ba bueno, benetan aukera aparta de Hot Dogs, The Dead Lords barkatu taldearekin batera egingo duena.
Hori, gaur, iluntzeko 9:30 lentxo irekiko dira, eta kilak eta kafeantzokiko ateak, beraz, gau polita, pasatzeko aukera. Hori, gaurkoan, bihar ostirala, sarritan aipatzen dugu, kafe antzokia estela bakarrik kontzertuz eta musika zornitzen, kulturri txorduak ere izaten dira, eta katalan baten bizita izango dugu. Bihar goiz partean oker espaldimanago, Mark Bioska da bera, aspaldiko laguna, duela urte batzuk agertu zen emetik Euskal Herriti, zuartea izan genuen edo parada berarekin egoteko, liburu bat idatzi du. Liburuaren titulua bada, esanguratsua bere aldetik, haiek zergaitik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka, eta Itaka. Horren aurkezpena, bai. Horren inguruko solasaldia.
Solasaldetxo bat izango du, bai, Mar Bioska lagunarekin, esan behar dugu. Zer esan, aipatu duzu bezala, ba ona etorri zen, ezagutu genuen, sorte izan genuen, bera ezagutzeko, eta Kataluniarekin olako harreman bat izateko, eta olako persona fin batekin eta zuzen batekin aukera berezia, aukera aparta. Gaztea bera gainera, eta bueno, gure tartean ibili zen lan hori egiten ari zela. Eta esan duzu bezala, haiek zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka. Katalanez aurretik argiteratutako liburua, titulo berekoa, Perkels dioen Euskal Herrien osaltrez Itaka. Eta, ba bueno, tartean Euskal kantagintzak eta bai Katalan kantagintzak nazio identitatearen eraikuntzan ze eragina duen. Aztertzen du, bai soziologiaren aldetik, bai historiaren aldetik, bai kulturaren aldetik, musikaren aldetik, arlo guztiak hartuta, eta oso liburu interesgarria eta beraz ba bueno, proposamena ba kulturaren inguruan, musikaren inguruan eta diharduten guztiei ba gonbitea luzatua da.
Katalanez bere hizkuntzan idatzi zuen, aztapenean liburua, Alberdanian orain argitaratu du, euskaraz?
Hori da, euskaraz, horrentxe, Alberdanian.
Bueno,
ausardia. Badira hilabete batzu, baina bai.
Bueno, horren aurkezpena, bihar liburuaren aurkezpena, eta solasaldia ere bai, zenbait partaidekin bihar goiz partean, amaiketatik aurrera, kafean txokian izango da, eta aurreratuko dizuet, Xabier Monasterio lankideak, amaiketarritatik aurrera, eta aurretik, Xabier Monasterio lankideak elkarrizketa ingo dio Mark Bioskari hemen, bertan, Bilbo iria irratian, katalanez mintzatuko da, baina bueno, ulertzeko moduan nik dakidala. Hori, ke kultur itzordua nola bait deitzeko, eta bihar, bertan gero iluntze partean, arratsaldeko edo iluntzeko bederatzi terdietan, kapeantzokiko beste laguna handi bat, Ruper Ordorika da bera, nolaiteko, atxikimentu gorra du, ez da, Ruper kafean txokiarekin.
Eta gu, bera geniko. Klasikoa, bai, klasiko bat da, bera, Ruper bera, kalkanta gintzan, noski, eta klasiko bat gurean. Maraldiak kafean txokian, Ruperren maraldiak klasikoan, kafean txokian, klasiko bilakatu dira, Bilbon. Eta ze esanik ez, ba, bueno, gainera, bertan ere, ba, amartardietan, azkena grabatu zuena, eta bueno, laro gehian hautsian forarekin hasita, balau disko plazaratuta, eta ba, bueno, ba, betiko herrikantua eta gaurko moldeak uztartuz modu oso finean, eta azken emaitza orkestea dator, aizea Garizumakoa, berak sortutako kanta berriez, osatua, New Yorkera ere bere bidaia egina, Ben Monder, Kenny Wallace eta Skullis Barrison musikarekin lantzera. Eta ba bueno, emaitza ez dago kio bakarrik musikari, baizik eta ba bueno, kantu poemak, sensibilitatez eta landuak. Eta ba bueno, esan behar dugu diskoaren izenburuak ez duela zer ikusirik inauteriaren ondoko aroarekin. Eta bai ordea Antilletan haize bolada bati edo ematen dioten izendapenarekin. Beraz, Antilletako haizeak omen dira Garizumako hiek.
Garizumakoak, bai, eta kantak tartean ikaragarri ziraragarriak eta direnak Eskiulatik Berangorainoko kanta hori benetan hor geratuko dena Euskal Herritarron guztion memorian, geratuko daia, da badago dagoeneko uste dut. Nire baita horretan ere geratu izan da, zik, pentsa hortik aurrera. Bueno, hori, bihar ostialarekin behatzi derritan, Ruper Ordorika kafe antzokian, eta larun batean ez dago atxedenik.
Larun batean ez dago atxedenik, La Pegatina izango baitugu. Kataluniako rumba musikaren hain ohikoa den, Kataluniako rumba musikaren birmoldatze bat da, La Pegatina egiten duena, eta, ba bueno, Makako, Jose Brujo edo Kanteka de Makao moduko taldeen bidetik dabilen taldea dugu. Freskotasuna, dantzarako musika, alaia eta beraz jaigiroa. Grafian txokien.
Hori, larun batean, iluntzeko bederatzi terdietan.
Eta ondoren, markatu ez dut esan, after show, izango da, Global Funk Partyrekin, Dusty, Arka eta Makala DJ-ekin. Funkia, soula, latina, hainbat musika mota.
Larun batean, esan bezala, bederatzi terdietan. Eta badaude, beste ekimen edo ekitaldi batzuk, agian ez direnak talde hain ezagunak, baina beraien lekua izaten dutenak kafe antzokian, eta hori igandean... Igandean hori da, igandean musika eskolaren jaialdia izango da horra, agian ez daude kanpotik etorritako edo bertako zerik, oso jente ezagunik, baina bai, diarduten musika kontu horietan, diarduten makinatxo baten gazte, eta bereien borondatean oinarritutako lanak eskainiko dituztenak, ez?
Hori da, musika eskola dugu, eta bertan ikaslek bere lanketak egiten dituzte, urtean zehar, eta eskola horretan taldeak sortu, musikak landu, bere konposaketak eta baita doinu ezagunen bermoldaketak eta egiten dituzte, eta horiek danak izango dira entzungai, izango dira egun horretan, baita bertako irakasleek ere parte hartu dute tarteka, eta ikaslei behar duten babesa emanez, ikasleak ikasle direnez oraindik ere, agian irakasleen babesa behar.
Hori igandean hartzaleko bostetan bertan, kafe antzokia nabe gazteek ere bere lekua behar izaten dute, eta kafe antzokiak eskaintzen diete, astapenean daude, batedaki, denporarekin zonlako artista bilakatzen diren, seguro baietz, batu bat izango da hortik ateratzen dena. Eta datorren asteari begira, aste azkenean, berriro ere, hilabetero egiten den bezala, laun artean kantari emanaldian Jedualderen eskuti klasiko bilakatu dena, legunean uste eta aipatzen genuela ia dagoeneko 10-12 urte dira, kafe antzokian hilabetero behin, Jedualderen gidaritzapean, batzuetan beste lagun batzuen laguntzarekin ere bai, parada ezin hobea. Kantuan egiteko ardo trago bat edo kaina bat edaten den bitartean jarrita ala zutunik, euskal kantu klasikoenak izaten dira batzuk, bueno, musika berriari edo kantagintza berriari dagozkionak, baina baita bertso sarrak eta alakoak kantatzeko aukera ezin hobea, lapurtarrarekin berak esaten duen bezala. Hori, arratzaldeko 8 inguruan hasita, orduete batez, segun giroan olakoa den, pixkat luzatu ere egin daiteke, baina lagun artean, tranquil, kantuari ekiteko aukera. Hori, asteazkenean esan bezala, eta ostegunean beste talde bat.
Bai, beste talde garrantzitsu bat, gaur eguneko momentu honetan, rockaren momentuan, rock and roll talderik garrantzitsuenetako bat, datorkigu. Kafe antzokira, dudarik gabe, gainera, Dianzuer. Dianzuer, ACC taldearekin batera aritu da biran, eta askok diote adituek behintzat gaur egungo Led Zeppelin berriak direla. Esaten ari garen moduan aditu guztien oniritzia daukate, eta aurreko lana zen Rise diskoarekin kritika ezin hobea jaso bazituzten, orain honekin berriarekin are gehiago. Classic Rock, Kerrang aldizkarietan saria jaso dituzte, The Who edo Rolling Stones taldeekin aritu dira biran, beraz guztiz goi goreneko mailan dabiltza nazioarteko rock and roll horretan. Eta Led Zeppelin adibidez taldeko Jim Page bere talde kutxun bilakatu du, beraz liga hondietan, txapeldunen ligan jokatzen ari dira Dianzuer, eta kafe antzokian ditu.
Kafe antzokian gaur 8, datorren ostegunean hilak 11, iluntzeko 9:30. Eta asteburuak segitzen du, ostiralean.
Bai, noski, Derramel Strips eta Delco, Derramel Strips Inglaterrako Devoneko Tavistock irikoak dira. Eta ska, soul, doinuetatik asita, talderen estiloa lantzen dute, nastuz ere power pop eta brit pop doinuen eragina. Alaiak dira, musika alaia egiten dute, dantzagarria, eta energiaz betea, beraz dantzarako kontzertua entzutekoa, baino entzuteaz gain dantzan egiteko.
Beraz, batuen batek gorputza mugitu, nahi baldin badu, mugi mokorrak eta mugi kaderak, koplazarrek esaten zuten bezala gaur egungo doinu berriekin batera, hori datorren ostiralean hilak 12, arratzaldeko edo iluntzeko 9:30, eta larun batean bakarlari bat,
Amparo Sánchez, eta bakarlari badugu lehen Amparanoia proiektuarekin ezagutzen genuen, Amparanoia izenpean 12 urte eman zituen, 2008an azken bira egin zuen Amparanoia izenburuarekin, eta agur esan zien zaletuei, 5 disko luze, eta mundu mailan jaialdirik garrantzitsuenetan ibilia, BBC Katiak World Music Awards saria emana, Europako talderik onenaren saria jasoa, dokumentalak, jaialdiak, telebistak, eta bar, eta ordutik aurrera, esan dugun bezala, Amparo Sánchez, eta orain, Amparo Sánchez izenpean, Tucson Habana, Arizonako iritik, bi hiri lotzen dituen proiektua, eta bere bidaia edo islatzen duen diska dugu, bidaia romantiko eta personala, kubatar doinuak, tartean, Tucson Habana, beraz desertutik Habanaraino, kubatar doinuak esan dugun moduan, jasa, boleroa, blusa, son doinuak, son kubatarrak, son mexikarrak, eta tartean, ba, adibidez, agertzen zaizkigu Kalexiko taldeko John Convertino eta Joey Barnes grabaketa egin zuen Arizonan bertan, eta berriz Kubara bidaia egin zuen ere, eta Egrem estudioetan, estudio famatuetan diskoa bukatzeko, eta bertan Omar Aportuondo kantaria hundiarekin abesti bat ere grabatu zuen.
Beraz, Amparo Sánchez, Illa Gamairu, larun batean, eta hau ere, iluntzeko, bederatzi, terdietan. Igandean, gero Anemona Oskola eta Karramarroi Antzarki taldeak grabazioa ingo du, zuzenean, azken lanaren DVD-aren grabazio egiteko aprobetsatuko dute, dena den, sarrera hor dago, nahi duenak hurbildu, kafeantzokira, ba, umen gozagarri izango dela, ez daukagu inolako zalantzarik hor, Illa Gamairu aurrei dedikatutako arratzaldea izango da, arratzaldeko bostatik aurrera, horrek duen emozioarekin, zen eta grabazio, zuzeneko grabazioa egingo dute. Eta gero beste kulturritzordu gizako bat, asteazkenean, martxoaren 17an arratzaldeko 7etan, Erlea, aldizkaria.
Bai, Erlea da Euskaltzaindiak eta Pamielak eta Bernardo Atxak eta bultzatzen duten aldizkaria, literaturaren eta, bueno, orokorrean kulturaren inguruko aldizkaria, eta ba, bueno, Irlanda izango du izpide, bigarren ale honek, lehenengo alea estatu batuetako euskaldunen inguruan eta Spanish Soccer nolabait zuzendua zen, eta bigarren honetan berriz Irlandari eskainiko zaio, eta orduan aurkezpena egingo da, tartean, ba, bueno, musika, poemak eta izango ditugu, eta bigarren zenbaki horren aurkezpena. Eta ez da dira azkena izan, noski, jarraipen luze bat.
Bai, izan dezatela. Mazazpian, martxoen mazazpian. Aldizkari
interesgarria oso.
Interesgarria da, bai. Hori da. Eta, azte azkenean bertan, gero, aurkezpen horrekin bukatuta, beste musika gehiago.
Hori da, 17an da, gainera, 17an Erlea aldizkarien bigarren zenbakiren aurkezpena aipatu dugu Irlandari eskaintzen zaion hori, eta
San
intzuzen ere
amazia,
noski, hori da, La Philip Patrick, San Patrick eguna, eta hori dela eta, ba, zer egokiago, ba, Erlea bigarren zenbaki horren, Irlandari eskainitako bigarren zenbaki horren aurkezpena, eta gabaz, ba, jaia, Irlandar jaia, eta Irlandar jaia horretarako, ba, zer egokiago San Patrizio edo San Patrick eguna ospatzeko, ba, bizardunak baino, Irlandar doinuak, Irlandar kantak, bersioak, euskeratuak, eta bueno, ba, musika alaia. Folk radikal basko, nafarrerri edo hiri kanta berriak, bueno, eraiek alaxe definitzen dituzte. Eta, ba, bueno, Irlandarra besti tradizionalak, eta beraiek egindako kantak, baino beti ere tenore horretakoak, ez? Irlandar kutsukoak, edo Irlandar folk eta tradiziotik edo datozen doinuen karietara.
Hori Irlandarren egunean, Illak 17 aste azkenarekin, eta 9etan Erlea aldizkariaren aurkezpenaren ondoren musikaz gozatzeko Irlandar giro horretan kafe antzokian, eta biharamunean Illak 18 ostegunean, ba, musika eta talde gehiago.
Bai, bueno, hor jai bat izango dugu, 18an, Erasmus eta ikasleen jai bat, eta bueno, tartean, ba, izango dira, ba, ba, maskarak eta DJak eta bueno, hainbat sorpresa, dantzak eta opariak eta bueno, jai giroa
izango da. Bueno, Mikel, 15eguneko errepaso edo aipamena egin izan dugu, bai. Jarraipena izango du kafe antzokiaren egunak eta gauek izango dute horretan, bai, musikarekin, bai, itzorduekin, bai, beste zenbait ekitaldiekin, hori eskartuko nizuko, bai. Momentu baten aipamena ingo bazen, bai. Milaren bukaera arte, 15egun barru berriro alkartuko gara, ia, bai. Kafearekin alkartzen garen urrengo batean, baina, bueno.
Hori da, urrengoan kafe baten, inguruan. Eta hilearen amaiera arte ba izango ditugu hainbat kontzertuta, hainbat egitaldi, tartean Saratoga, taldea bere Secretos Relaciones disko berria aurkezten, Barnin izango dugu rock and roll espainiazko rock and roll musikan orezko lekua daukan talde bat, Barnin, Urbeltzen dantza ganbara klasiko bat, guztiok ezagutzen duguna, dantza egiteko aukera ematen duena, dantza tradizionala, Jinete Elektriko bere disko berriarekin, Bertsolari Gazteen 18. BBK sariketa, eta Gabriel Aresti Euskaldiko jaia baita ere, hori 26an. Obus taldea, beste klasiko bat, heavy munduan, Kallate bere azken diska aurkezten, eta hori 27an, eta 21an, hilaren amaierarako The Godfathers, izen berezia, Inglaterrako rock musikan, ba, bueno, Inglaterrako musika eta rock musika ulertzeko ezinbesteko izena.
Ba bueno, ba hor gehatzen da, esaten den bezala batuen batek gehiago eskaintzea nahi baldin badu, ba bueno, eskainen dezala, kafeantzokia den kotxo eskaintzen duela martxoa honetan ere bai, aipatu behar, guk lehendabiziko Mikel Urbeltzekin batera lamabostaldiaren repaso zehatza egin izan dugu, aipamenak ere bai, bigarren amabostaldian, elkartuko ara amabostegun barru zehatzago ikusteko bigarren amabostaldiaren, martxoko bigarren amabostaldiaren egitara bat zein dan, eta batuen batek ba betiko, informazio zehatz zago eta nahi baldin badu, ba hor, kafeantzokiaren web orrialdean, www.kafeantzokia.com, horretan zehaztapen guztiak eskura ditzake. Eta horrela, 25 minutu geratzen direnean goizoko 11ak izan daitezen, Mikel zuri milesker,
hemen eskerrik asko,
eta hoize, ondo pasa, eta hurrengo bat erarte.
Eskerrik asko, hurrengoan kafearekin orduan.
Bale.